Mä oon Selma.
Mä oon Matleena.
Kuuntelet Leffapaneelia.
Eli tervetuloa takaisin kaikille Leffapaneelin 17. jakso, jos muistan oikein. Toivottavasti kaikilla on tänään hyvä päivä. Minä olen Matleena. Me harvoin sanotaan meidän nimet, niin sitten välillä saattaa unohtua, että kumpi on kumpi. Ja vieressäni on Selma.
Se on totta. Meidän pitäisi varmaan sanoa tätä enemmän, koska me myös näytetään aika samalta, mitä mä en ole jotenkin ajatellut, mutta varmaan muut sen ehkä on huomannut. Tervetuloa myös mun puolesta. Meillä on tänään vieraana Anu Silfverberg. Sä oot toimittaja ja kirjailija, ja sä oot ollut mukana perustamassa Longplay julkaisun, jota mä itse henkilökohtaisesti luen joka kuukausi, joka julkaisee tällaisia pidempiä juttuja nettiin. Ja sä oot kirjoittanut muutaman kirjan, joista me puhutaan tästä Sinut on nähty -kirjasta muun muassa tänään. Haluaisitko sä ekaksi vähän kertoa siitä kirjasta, miten se on saanut alkunsa ja mistä se kertoo?
Joo, no se, missä niin kun sai alkunsa ja missä kertoo nyt, niin ne on kaksi vähän eri tarinaa, mutta kaikki alkoi ehkä 4 vuotta sitten. Mä kiinnostuin sellaisesta ilmiöstä, jonka uskon, että kaikki ihmiset tunnistaa, että jos mulla on vaikka jotain sellaisia niin kuin päiväunihaaveita, että onnistuisin jossakin vaikkapa työssäni tai jotenkin muuten, niin kuin elämässäni jotenkin loistaisin, niin semmoiseen haaveeseen niin kuin siitä onnistumisesta sisältyy ajatus siitä, että joku näkee sen, että on joku se, että kuka se sitten olisi, sit äiti näkisi, kun mä ajan ilman käsiä pyörällä. Siis tämmöinen, niin että et tunnistin joku sellaisen niin kuin pienen lapsen, sellainen kato mua -asian, niin jostain semmoisesta aikuisen ihmisen tai aikuisen naisen niin kuin haaveesta, että sitten jos mä vaikka tekisin tämän kirjan tai jotain muuta, että mikä se on se hyväksyvä ihminen, jolle sit suorittaa täällä näitä asioitansa. Ja sitten toisaalta se, että kun on, jos pelkää häpeää, pelkää vaikka, että kuplani puhkeaa ja paljastun jotenkin, tai että no niin, nyt mä tuun mokaamaan itteni taas täydellisesti. Niin semmoiseenkin pelkoon sisältyy ajatus siitä jostain niin kuin pahimmasta katseesta, että kuka on se, kenelle mä niin kuin paljastun siinä. Jos mä aloin kiinnostua näistä, koska niissä on jotain herkullisella tavalla niin kuin vähän häpeällistä ja noloa, että tämmöisistähän ei kauheasti puhuta, että kuka se on se, ketä sä kuvittelet silloin, kun sä haaveilet tai pelkäät. Niin mä lähdin kirjoittaa fiktiota niistä aluksi, että mulla oli ehkä just sen takia, koska ne on niin noloja, niin jotenkin ajatuksena, että mä voin käsitellä jonkun itse keksimäni jonkun sijaiskärsijän kautta tällaisia juttuja. Ja mä yritin kirjoittaa fiktiota siitä aika pitkään, mutta ei siitä sitten tullut oikein mitään. Mä oon ehkä muutenkin vähän niin kuin erka, tai ollut niin aika kaukana fiktiosta kirjoittajana sen verran pitkään, että se jotenkin, se alkoi tuntua poseeraukselta, ja sitten mua alkoi tuntua niin siltä, että se kirjoittaminenkin oli jotain semmoista, että kattokaa mua jotenkin tämmöisenä, että mitä mä tässä, niin kuin, kelle mä tätä esitän tätä juttua. Niin sitten se niin kuin pikkuhiljaa lähti siitä, että okei, että mä ajattelin, että okei, tämä on niin kuin ehkä mieluummin, että mä menen niin kuin esseeseen, että se tuntuu niin kuin oikeammalta mulle. Ja mä kirjoitin aluksi niinku ihan kaikesta mahdollisesta, mikä liittyy jotenkin niinku nähdyksi tulemiseen, sekä hyvässä että pahassa, että paljastumiseen ja niinku tunnustukseen ja sellaiseen, että kun mä täällä niinku yritän ihmisenä toimia, niin mistä mä saan ne mallit, että miltä mun pitää näyttää tai kuinka täällä niinku toimitaan. Ja sitten siinä jossain niinku välissä sit tapahtui niinku Me Too. Että tässä oli niin kuin samaan aikaan sillä, että mä huomasin, että mä oon kirjoittanut paljon elokuvasta, joka liittyy niin kuin tietenkin siihen, että kun mä oon itse sillä filmihullu, niin sitten se on semmoinen niin kuin suunta, mihin menee jotenkin sillä lailla niin kuin automaattisesti. Sitten tapahtui Me Too, ja kun mä olin muutenkin kirjoittanut aika paljon feministisistä teemoista liittyen johonkin niin kuin, no, omaan niin kuin, sen 20 vuoden niin kuin feministiseen historiaan, niin sitten jotenkin yhdistyi siinä Me Too-keskustelussa, että yhtäkkiä mä huomasin, että ihan koko ajan mä niin kuin puhun eri ikäisten, no varsinkin naisten, myös miesten, mutta varsinkin naisten kanssa jotenkin siitä, että miten täällä ihmisiä esitetään. Ja että se Me Too-keskustelu, vaikka se lähti sellaisista työsuojelujutuista, seksuaalisesta häirinnästä ja tällaisesta, niin aika nopeasti meni jotenkin siihen kysymykseen, että miten me täällä, millaisia niin kuin miten meillä esitetään naisia ja miehiä ja niin kuin mitä se tarkoittaa sit, niin kuin naisten ja miesten ja muiden ihmisten, kaiken ikäisten ja sukupuolisten ihmisten kannalta. Niin sitten siitä tuli taas niin kuin rajaa sille kirjalle, että lopulta mä päädyin niin kuin aloittaa sen siitä MeToo-vuodesta, vaikka se nyt siis mikään MeToo-kirja sinänsä ole, mutta se on niin kuin yksi sellainen piste siinä aikajanalla, jossa sitten hypätään niin kuin jonnekin mun lapsuuteen, kun mä oon jotain 1,5-vuotias tai nuorempikin, ja sitten siitä niin kuin talaa keritään takaisin niin kuin ajassa Ysärin kautta sinne niin kuin MeToo-vuoteen, ja sitten sen jälkeen katsotaan tavallaan niin kuin aikaa sen jälkeen. Sitten joo, tota kautta sit tuli sit semmoinen kummallinen hybridi, niin kuin jotain omaa elämäkerrallista, niin kuin tosi eri tekstilajeja sekoittavaa tekstiä, ja sitten elokuvaa, esseitä, ja vähän kaikenlaista. Se, mikä mulle oli itselle niin kuin vaikeaa, oli se, että kun mä oon ollut elokuvakriitikko ennen, niin joku sellainen, että miten pystyn niin kuin irtautumaan siitä semmoisesta, niin kuin, että mä en kirjoita tätä kriitikkona, vaan mä kirjoitan tätä katsojana, ja jollain oudolla tavalla se on eri asia. Tai nyt mä ehkä toivon, että mä voisin niitä yhdistää enemmän, mutta mulla tuli joku semmoinen kriitikkokriisi ennen sitä kirjaa. Joo, mutta näin se syntyi.
Joo, mua jotenkin kiinnostaa ylipäätään. Me ollaan puhuttu täällä podcastissa aiemminkin tuosta niin kuin formaatista ja tavallaan että se, että missä muodossa tekee asioita ja miksi se muoto on just se, mitä se on. Ja jotenkin ylipäätään sitä, että niin kuin tietysti kaikille, jotka tekee jotain niin kuin taidetta tai kirjoittaa tai mitä ikinä, niin tavallaan löytää sen tietyn muodon niin kuin eri kautta. Ja mun mielestä tämä toimii tosi hyvin tällaisena vähän niin kuin esseekokoelmana. Ja mä itse voisin kuvitella, että jotenkin tämä materiaalin sisällyttäminen tuohon kirjaan on aika vaikeaa, että et saa tavallaan sen tosi hyvän kombinaation sitä, että on sitä omaa ja sitten sitä, ei niin kuin teoriaa, mutta sellaista niin kuin lähteitä just muualta, ja että ne pystytään jotenkin sitoa yhteen. Niin oliko se sulle jotenkin luonnollista tavallaan toimittajan taustan takia, vai tuntuuko se jotenkin vaikealta saada toi niin kuin kokonaisuus toimii?
Siis se oli aluksi ihan niin kuin mielettömän vaikeeta, että se oli ehdottomasti vaikein kirja, mitä mä oon ikinä tehnyt, ja se liittyi just siihen, että vaikka mä olin jotenkin jopa niin kuin itselleni jotenkin määritellyt, että mä haluaisin tehdä semmoisen esseeteoksen, missä voi niin kuin vaihdella tekstilajia vaikka lennosta, niin sitten mä en jotenkin kuitenkaan osannut niin kuin tehdä sitä aluksi niin, että sitten mä tuli semmoisia, että mä kirjoitin jotain, jonkun tyyppistä tekstiä pitkään, ja sitten kun tuli joku toinen aihe, ja se tyyli, millä mä olin niin kuin aloittanut, ei sopinut siihen, niin sitten mä yritin niin kuin väkisin sillä aiemmalla tavalla, ja sitten sen jälkeen mä luulin, että okei, että kun ei tämä nyt toimi, niin mun pitääkin vaihtaa tämä koko, kaikki. Ja mä niin kuin vaihdoin jotenkin kertoja monta kertaa sillä, että nyt mun pitää kirjoittaa kaikki uudestaan tällä tavalla tai tuolla tavalla. Ja se oli ihan hirveän hankalaa. Mutta sitten mulla oli sellainen aha-elämys. Mä kirjoitin E.T.stä, E.T.-elokuvasta, joka oli mulle lapsena ihan hirveän tärkeä. Ja mä yritin tosi paljon niin kuin miettiä sitä, että miten että kun mä halusin kuvata sen, että miltä se tuntuu olla pieni lapsi ja sitten nähdä se ihme, se elokuva. Ja sitten sen kirjoittaminen tuntui koko ajan väärältä, niin kuin, että kaikki sanoi, että nyt minä muistelen tässä sitä ET:tä tai että minä kriitikkona kirjoitan siitä, kaikki niin kuin, oli väärin. Ja sitten mä rupesin kirjoittaa siitä semmoisena niin kuin sinä muodossa, että jotenkin että mä puhuttelen sitä lukijaa sillä, että sinä olet se, jotenkin pakotan se ikään kuin siihen omaan kokemukseeni presence-muodossa, niin sitten se niin kuin toimi, ja se oli semmoinen kohta, että mä olin ihan tosi jumissa sen kirjan kanssa, se oli siis aivan hirvittävää niin kuin tarpomista. Sitten se tuntui kivalta se teksti, sitten hetken aikaa mä olin sillä, että okei, nyt tämä kirja pitää kirjoittaa niin kuin sinä muodossa, aivan siis pähkähullu, kunnes mä tajusin, että okei, ei, että voi niin kuin tehdä näin, että valitsee niin kuin sen tyylin, mikä siihen kyseiseen tavallaan kokemuksen tai sitten niin kuin jotenkin niin kuin älyllistämisen tasoon kuuluu, että on niin kuin eri asia ajatella asioita 8-vuotiaana kuin ajatella niitä 46-vuotiaana. Ja on eri asia muistella asioita kuin olla tilanteissa ja niin edelleen. Jotenkin se, että mä voin vaihdella, että sitten jos mä vaikka yritän kuvata sitä sellaista niin kuin vähän hulluksi tekevää tunnetta, että kun taistelee jonkun vaikkapa joskus saattaa olla joku mieskatsoja, jonka kanssa on taistellut jostakin elokuvasta, yrittänyt saada toista ymmärtämään, miltä tuntuu joku tietty sukupuolittaminen vaikka elokuvassa. Niin sitten mä niinku tajusin, että järkevin tapa niinku kuvata sitä sellaista niinku melkein jotenkin niinku riistäytyvää sellaista niinku epätoivosta raivoa, niin ei ole mikään analyyttinen, että nyt minä tässä sitten feministinä argumentoin näin, vaan että ehkä kirjoittaa sitten auki se, mitä siitä seuraa, siis semmoinen joku niin kuin vainohullu dialogi oman pään sisällä tai sitten sellainen niin kuin monologiblaastaus, joka ei niin kuin meinaa loppuun ollenkaan, semmoinen kuin joku kaverin kanssa chatissa niin kuin raivoo. Että jos sitten kirjoittaa sen niin kuin just semmoisena, kun se tuntuu. Niin se oli tosi kiva. Ja se, mulla on sellainen olo, että nyt toivottavasti mä opin jotain tuosta leffan ton kirjan tekemisestä niin kuin siinä mielessä, just, että voi, että sitä voi niin kuin yhdenkin tekstin sisällä niin vaihtaa lajia, jos se palvelee sitä sisältöä. Ja sitten varsinkin tuollaisessa kirjassa, mikä on ihan täys hybridi, että kun siinä on niin ihan jotenkin kaikkea mahdollista, niin sitten se on lopulta aika kivaa ja hirveän vapauttavaa tajuta, että okei, niin että mä voin tehdä ihan mitä vaan tässä. Tämä on niin mun kirja.
Joo. Siis mun mielestä se ainakin toimii tuollaisessa kirjassa tosi hyvin, että just se, että sen sijaan että koko ajan pitäisi turvautua niihin argumentteihin ja semmoiseen järkevään hillittyyn keskusteluun, niin se on ihan oikeinkin lähteä sille polulle, että niinku, tämä on mun kokemus ja näin mä tämän koin. Ja se oli jotenkin, sai just lukijan samaistumaan ja myös sen lisäksi, että on ehkä kokenut elokuvaa katsoessaan niitä samoja juttuja. Ja mun mielestä siitä olisi oikeastaan kiinnostavaa jotenkin tehdä semmoinen pieni kierroskin nyt meissä tässä, että me kaikki jotenkin, tai tuota kirjaa lukeessa puhut paljon semmoisesta niin kuin miehisestä katseesta ja Lauren Mulvin male gaze, mikä varmaan monelle niin kuin leffafanille tuttu juttu semmoinen, että elokuvaa tehdään miehen näkökulmasta, että mies on se katsoja ja nainen on tekemisen kohde ja hän on passiivinen korkki, joka lipuu laineella ja näin edespäin, mutta siitä, että missä se käytännössä on niin kuin sulle jotenkin ensimmäistä kertaa näkynyt elokuvassa tai TV-sarjassa. Ja musta, jos Selmakin sulla tulee jotain mieleen, niin on tosi kiva, koska musta tuntuu, että meidän saattaa olla jotenkin se media, minkä ympärillä me ollaan kasvettu, niin eri jotenkin sukupolvesta riippuen.
Joo. Mä en vaan oikein, mä rupesin miettimään, että mikä on ensimmäinen kerta, kun on tajunnut. Niin mä en osaa muistaa sellaista. Ja sit mä luulen, että mä oon niin kuin elokuvaa rakastavana tyttönä ja naisena, niin itse asiassa yrittänyt niin pitkään kuin mahdollista niin olla näkemättä. Koska mulla on ollut sellainen olo, että jos mä nyt sanon ääneen tänne, että mua vaivaa tämä asia, miten näitä naisia täällä kuvataan, niin sitten mä jotenkin niin luopumaan siitä rakastamastani taiteesta. Ja näin, ja nyt mä en enää yhtään ajattele, että niin on, että mä voi sekä rakastaa että pitää, että katsoa kriittisesti kohti. Mutta joo, jos mä mietin niin sitä, että missä se näkyy, niin okei, toki varmaan paljon, varsinkin silloin 90-luvulla, kun mä aloin niin kuin jotenkin enemmän niin kuin teoreettisesti näitä asioita kelata, niin paljon puhuttiin semmoisesta niin kuin seksuaalisoinnista ja siitä, että naiset on vaikkapa elokuvassa kauniita tyyppejä katsottavana ja jotenkin objektivoitavana ja näin. Ja se on niin kuin yksi asia. Mutta siis, en mä tiedä, mulle jotenkin sitten ehkä eniten, mä oon niin viime aikoina miettinyt ihan sitä sellaista niin kuin totaalista puuttumista. Siis sellaista, kun mä luin paljon tota kirjaa tehdessäni, niin sellaisia amerikkalaisia tutkimuksia elokuvan representaatiosta. Ja niitä voi paljon kritisoida sellaisesta, että ne on niin kuin simppeleitä tai jotenkin niin kuin yksinkertaistavia. Mutta jos katsotaan tuhansia ja tuhansia elokuvia, ja lopputulos on se, että siellä ei niin hirveästi oikeasti ole naisia. Ja jos niitä on, niin ne on niin kuin katsottavana, mutta ne ei niin kuin puhu. Tai jos ne puhuu, niin ne ei niin kuin puhu mistään muusta kuin miehistä. Niillä ei ole niin kuin omaa tahdon suuntaa. Tai sitten semmoinen, niin kuin mitä mä oon erityisesti kaivannut, että kun mä oon rakastanut elokuvissa sellaisia niin kuin vähän pahoita, vähän reppanoita tai loosereita miehiä, semmoisia kaikki Paul Giamatti-roolit, mä rakastan sitä Paul Giamattia, niin sellainen, miksi mä saan niin kuin Paul Giamattia naisena? Sellainen tuli jossain vaiheessa semmoisena tosi, että mä haluaisin sellaisia niin kuin reppanoita, jotka saa anteeksi kaikki virheet. Niin kuin, että kun nyt on jotenkin paljon tämä kärjistyy, tämä representaatiopuhe sellaiseen, että sitten ollaan sillä, että no niin, että nyt vaan feministit haluaa jotain naissankareita. No ei kyllä. ei kyllä halua. Että mä en tunne sellaista feministiä, joka haluaisi vaan sitä. En mä halua mitään, niin kuin toki, että musta on tosi kiva, että mun tyttärellä on Frozen, koska ei mulla ollut mitään sellaista. Ja lapsille on hirveän tärkeää, että niillä on sankareita ja näin. Eikä meillä ollut sellaisia silloin, kun mä olin pieni. Mutta sitten niin kuin, mitä mä nyt kaipaan tässä niin kuin keski-ikäisenä itsenä, niin just sillai, niin kuin mä näkisin niin kuin mielelläni niin kuin ristiriitaisia naisia ja niin kuin luusereita ja pahiksia ja niin kuin vähän ällöityyppejä ja sellaisia, jos me niin kuin mietitään jotain vaikka suomalaista elokuvaa, niin kaikki muistaa aina, että Leija Klemal oli neito perhossa ja se on sitten ainoa, mitä meille tulee niin kuin mieleen. Niin on se nyt vähän sillä lailla jotenkin ankeeta. Niin mä ajattelin, että siinä se niin kuin näkyy jotenkin se sellainen, että tavallaan täysin, mä luulen, että viattomasti ja kenenkään huomaamatta, niin aika usein elokuvan niin kuin fantasia maailmasta on se, että naiset ei tavallaan ole ihmisiä, että ne on sivuhenkilöitä tai tukemassa niitä mieshahmoja. Ja se johtuu osin siitä, että, tai on mielestäni selvää, että se liittyy siihen, että tilastollisesti leffat on ollut aika lailla niin kuin miesten tekemiä, eikä se tarkoita sitä, että ne miehet on niin kuin tahtonut jotain pahaa, mutta meillä on vaan niin kuin ehkä ihmisinä vähän sillai, niin kuin tapana tehdä taidetta pikkasen sillai itsestämme, vaikka kauheasti sanotaan, että taide on nyt portti muihin maailmoihin ja muuta, mutta et kyllä se vaan sitten kuitenkin on niin, että kun taiteilija lähtee tutkimaan asioita, niin jostain sieltä itsestähän sen on lähdettävä. Sitten sitä helposti käy sillä että unohtaa, että täällä on muitakin ihmisiä. Sen takia se on ehkä olennaista mun mielestä, että taidetta pääsee tekemään mahdollisimman monenlaiset ihmiset, koska me voidaan rupea niin kuin tällä vaatimaan, että kaikki tekee kaikille yhtä hyvää representaatiota, tuskin se niin menee. Mä luulen, että se tulee se diversiteetti siitä, että sitä diversiteetti on tekijöissä. Silloin meille tulee niin kuin enemmän monenlaisia ihmisiä oikeasti kokonaisina hahmoina.
Joo, toi on tosi hyvä pointti. Toi ällöttävät naiset kyllä käsitteenä jotenkin, tai hahmona kiehtoo, koska jotenkin vaikka musta tuntuu, että mä ja Selma niin ollaan kasvettu jotenkin semmoisessa, tai siis mä olin 12, kun Frozen ilmestyi, että kyllä mä oon ollut niin kuin sellainen lapsi, joka kävi sen katsomassa mun niin kuin siskon kanssa, ja näin mä muistan, että musta se oli ihan mahtava elokuva, kun mä oon nähnyt se varmaan 10 kertaa, mutta ei siitä sen enempää. Mutta jotenkin se tapa, tai ja mä katsoin jotain Mean Girls-elokuvaa, mä katsoin Vinksejä, ja niin kuin semmoisia, missä oli kyllä naisia, ja en mä niin kuin välttämättä kiinnittänyt siihen huomioon, että miten jotenkin naisia kuvattiin. Että mullakin ehkä se ymmärrys niin kuin nuoren alkoi tulee vasta siinä kohtaa, kun niin kuin alkoi näkeä semmoisia niin kuin mieskeskeisiä elokuvia. Että sitten kun mä näin, niin kuin telkkarissahan tuli aina nämmöisiä maratoneja, vaan kaikki Harry Potter-leffat tai kaikki Lord of the Rings-elokuvat, niin siis mä ymmärsin silleen, että nainen on, niin kuin, että hän on tämä nainen, että on niin kuin tämä soturi ja on tämä joku velho ja tämä, ja sitten on se nainen siellä mukana. Ei niin kuin silleen mä olisin ajatellut, että onpa Hermione jotenkin nyt ikävästi kuvattu hahmo, tai miksi kamera kuvaa vaikka Hermionea tietyllä tavalla, vaan jotenkin, että mä jotenkin ymmärsin silleen, että tämä ei olekaan tämmöinen maailma, mikä vastaa täysin siitä, missä mä elän, vaan tämä on tämmöinen niin kuin oma kuplansa, mikä niin kuin elää omilla säännöillään, ja se sääntö on se, että nainen on niin kuin siinä tukemassa miessankareiden suurta seikkailua. En varmaan siis silloin joskus 12-vuotiaana miettinyt sitä tälleen, mutta se oli niin kuin sellainen pieni niin kuin raksutus, mikä lähti aivoissa.
Joo, tosi hyviä pointteja. Jotenkin mä itse ehkä, niin kuin, mullakaan ei tule mieleen mitään sellaista tiettyä elokuvaa tai tiettyä hetkeä, milloin mä olisin jotenkin huomannut sen katseen, että ehkä se, mikä mulla tuli mieleen, mä oon kattonut aika paljon kaikkia niin kuin DreamWorksin ja Pixarin elokuvia, kun mä olin pieni, niin ylipäätään se, että miten niin kuin piirretyissä kuvataan sitä sukupuolta, että miksi se on oleellista, että jollain monsterilla on ripset, tai jotenkin silleen, ja se on itse asiassa yksi esimerkki, jonka sä nostat tässä kirjassa, jossa on tää Smurfina esimerkki, joka oli mun mielestä mahtava, koska mä en ollut tavallaan ajatellut sitä niin jotenkin syvällisesti, mutta sitten jotenkin alkoi vaan miettiä kaikkia niitä hetkiä, kun on vaan ollut silleen, että joo, okei, toi on ihan siisti hahmo, mutta miksi keskeistä sen ulkonäössä on joku meikki, kun se on niinku monsteri, tai silleen, että jotenkin, tai että toi on muurahainen, niin miksi sillä pitää olla pitkät ripset, tai jotenkin silleen, että on niin paljon tollaisia esimerkkejä, jotka on vaan jäänyt, mitä ei ehkä silleen olen miettinyt siinä hetkessä, että mäkin olen ehkä tunnistanut sen katseen vasta myöhemmin, ja musta tuntuu, että se tapahtui tosi nopeasti. Että sitten tavallaan just kun alkoi niinku ehkä kiinnostua elokuvista enemmän, niin sitten on tullut sitten taas toisaalta sellainen niinku vastareaktio kaikkiin näitä niinku niin kuin miehi, kun on nämä niin kuin miehiset uusklassikot, siis niin kuin Scorsese, Tarantino, kaikki nämä, niin sit niitä kohtaan on vaan tullut sellainen niin kuin vastareaktio, että ei jotenkin edes halua katsoa niitä elokuvia, koska tulee vaan jotenkin niin sellainen, että tässä ei niin kuin, että siitä ei saa mitään irti, että on niin kuin suuttunut niin nopeasti sille, että sitten tavallaan sit se on jotenkin jo tapahtunut siinä vaiheessa, kun on alkanut niitä katsoa, että musta tuntuu, että se tapahtui aika nopeasti, että siihen alkoi kiinnittää huomioon. Mä muistan, yksi läheinen mulle lähetti mulle sellaisen meemin, että jotain, että kun oot pilannut elokuvat itsellesi, kun sä vaan istut ja analysoit niitä, etkä pysty nauttimaan niistä, ja sit mä oon vaan, toi on kyllä minä, että mä oon vaan niinku silleen miettinyt näitä asioita niin paljon, että mä oon niinku pilannut tän itselleni. Mut joo, se mistä voidaan varmaan puhua vielä tässä niin kun enemmänkin, niin just mua kiinnostaa just se, että miten se katse tavallaan määritellään, että onko se sitten se, että ne naiset puuttuu kokonaan vai sitä, että miten ne näytetään, koska mun mielestä ne on kaksi eri ongelmaa ja kaksi eri asiaa, mutta molemmat kyllä tosi relevantteja.
Mä ajattelen, että ne niinku liittyy toisiinsa väistämättä. Toi, mitä sä sanoit noista muurahaisista ja monstereista, se on kiinnostavaa. Tavallaan mä näen, että se sama pätee jossain määrin myös taide-elokuvan puolella. Siinähän on nimenomaan kyse siitä, että kaikki asiat, niin kuin ihmiset tai olennot, on niin kuin defaulttina miehiä, ellei toisin todisteta. Eli se niin kuin tällainen olento on mies, ja sitten jos sille laittaa ripset, niin sitten siitä tulee nainen. Mutta sitten se ei enää ole niin kuin tavallaan sillä lähtökohtaisesti ihminen tai olento, vaan se on sitten niin kuin naisolento usein. Ja tämä on... Tämä tietenkin liittyy myös siihen määrälliseen, että kuinka paljon niitä ihmisiä on siellä, vaikkapa erilaisia ihmisiä. Ja sitten se liittyy myös siihen, että miten esitetään, että onko tämä tässä vaan niin kun, miellyttämässä niin kun katsetta tai jotain. Määrällinen representaatio, mun mielestä se, että ne naiset ei ole siellä eikä ne pääse puhumaan, niin totta kai se niinku liittyy siihen, että sit kun ne on siellä, niin ne on niinku tällainen toisten ehdoilla. Et mä mietin, kun mainitsit sen Scorsesen, niin mun tuli siitä Scorsesesta ja muurahaisista sellainen yhteys mieleen, että kun siinä Scorsesen tuossa Wolf of Wall Street-elokuvasta, mistä mä niinku menetin hermoni jotenkin totaalisesti tota kirjaa tehdessä, niin sen käsiksessä luki sen ainoan naispääosan, joka nyt aika pieni rooli sekin, niin sen kohdalla jotenkin sillä lailla siitä hahmosta niin kuin esittelynä, että sisään astuu the hottest blonde ever. Ja tämähän kertoo jo sen, että kenen näkökulmasta se koko tarina on ikään kuin, tai tuskin, sitä nyt on käsikirjoittaja miettinyt, mutta siis niin kuin, että käsikirjoituksessa on lähdetty siitä, että tämä näkökulma siihen koko tarinaan on niin kuin mieskatsojan tai jonkun, kenen tahansa, jonka mielestä on siis jotenkin relevanttia määritellä naishahmo sen mukaan, onko hän vai eikö hän ole the hottest blonde ever.
Jotenkin aina kun mä mietin tällaisia asioita elokuvissa, tai ylipäätään muutenkin vaan niin kuin naisnäkökulmaa mihin tahansa, niin mulla tulee niin kuin itsellä semmoinen niin kuin pieni ääni mun sisällä, että mä kuulen jo ne, mikä on ne vasta-argumentti, minkä joku sanoo mulle, että no mutta Wolf of Wall Street hän kertoo nyt tällaista seksististä miehistä, se kertoo miehistä, jotka ovat tällaisia, ja maailmasta, jossa paikasta, jossa naiset ovat tällaisia, siellä bileissä nyt on naisia bikineissä, ja jotenkin, että on kaksi eri asiaa kyllä, että mikä ensinnäkin on se aihealue, että onko se nyt sitten joku tämmöinen feministinen tarina jostain naisesta, vai onko se joku tämmöinen jonkun menestyjämiehen kertomus, niin ensinnäkin, että mitä valitaan kertoa, mutta sitten jotenkin se elokuvan sisäinenkin jotenkin katse, että se hahmo katsoo jollain tavalla jotakuta, niin sekin erottuu vielä siitä, miten sitten kameralla katsotaan häntä, että ollaanko niinku semmoisessa konsensuksessa, että tämä on nyt se tapa, jolla katsojakin sitten pitää katsoa tämän naisen kehoa, vai onko se vaan niinku yksittäisen hahmon jotenkin teko, ja naisellehän ei sitten koskaan anneta tätä niinku jotenkin kykyä, että katsoja pystyisi hänen kauttaan näkemään, että miten se nainen nyt katsoo jotain, vaan sitten se on aina päinvastoin, että nainen on jotenkin passiivisesti mukana siinä, mutta niin, se on jotenkin loppumaton keskustelu siitä, että kenen tarinoita saa kertoa, ja siinä on jo niin monta eri puolta. Mulle tulee esimerkiksi mieleen semmoinen elokuva, mikä tuli vähän, tai ei ehkä tullut vähän aikaa sitten telkkarista, mutta siis se on ilmestynyt vuonna 2018, kun Colette, joka kertoo tämän naiskirjailijan tarinaa, jota näyttelee Keira Knightley, ja ilmestynyt just 2018, ja sitten oli Hesarissa lyhyt arvostelu telkkarista, ja tämä koko arvostelun pointti oli just se, että okei, että on tehty niin kuin naisesta elokuva, mutta se nainen on vaan semmoinen ohut niin kuin värisevä lehti siinä niiden miesten rinnalla, joka sitten vaan on niin kuin vietävänä, että se ei jotenkin ole automaattinen peruste, että tehdään naisesta päähenkilöelokuvassa, että hänellä edes olisi sitä omaa persoonaa ja omaa niin kuin tahdon suuntaa, ikävä kyllä. Et, mitä sinulle tulee niin kuin mieleen muita esimerkkejä esim. Tietenkin jo, varmaan jokainen pystyy tunnistamaan sen, että kun naisella niin kuin tissit ja peppu heiluu elokuvassa, mutta sitten jotenkin tällaisia ehkä muita tapoja, miten naisessa tehdään näkymättömiä, mitkä ei välttämättä jotenkin kaikkien, niin kuin, kaikkein varmaan niin kuin tajuu edes välttämättä, että tällä naisella ei ole nyt mitään niin kuin omaa tässä elokuvassa.
No, noita niin kuin niin, on niin monia, että on tavallaan niin kuin tapoja, että on vaikea lennosta keksii. Mä tuossa kirjassa käsittelen niinku sellaista yhdenlaista isämurhaa, mikä oli pakko tehdä niinku joskus vähän nuorempana. Et kun, silloin kun minä olin nuori, niin Kieslowskin elokuvat edustivat sitä parasta mahdollista eurooppalaista taideelokuvaa, mitä tänne kauas pohjoiseen kantautui. Ja sitten niinku niitä tosiaan siis rakastettiin ja kulutettiin ja ajateltiin. Ja kyllä mä niinku muistan sellaisen jonkun tietyn, niin mä muistan lähinnä siis sen, että mulla oli sellainen olo, että toi nainen tuossa vaikka niinku Veronikan kaksoiselämässä, mistä mä kirjoitan vähän rienaten tuossa kirjassa, että okei, että toi nainen, niinku, että mä en ole niinku toi, että se on niinku selvää. Mutta sitten toisaalta kun niinku sellaisia naiskuvia oli niin hirveästi, siis että koko niinku, kaikki mainokset ja useimmat elokuvatähdet ja näin, niin sitä ei ehkä osannut niin kauheasti erotella, että miksi just toi ei ole niin kuin minä. Että sitten oli vaan niin kuin tottunut siihen, että no ei nämä naiset, mitä täällä niin kuin näkyy. Niin mä en niin kuin siis ruumiillisesti enkä niin kuin oikein millään muullakaan tavalla, niin kun mä en niin kuin vastaan näitä ihmisiä, enkä jos tämä on niin kuin ihanne, niin mä en niin kuin pysty tohon. Mutta sitten sellainen, että mikä tavallaan niin kuin vasta niin kuin myöhemmin antanut itsensä tajuta, että siis, siis sehän on niin kuin täysin tyhjää täynnä se nainen siinä, että se on niin kuin esteettisesti kauhean niin kuin runollinen ja katsojaa miellyttävä se elokuva, mutta siis se nainen niin kuin esittää naista. Ja siis tästä mä oon lukenut sit Kieslowskin haastatteluista taustoja tähän, ja siis tausta nimenomaan on juuri se, että siis Kieslowski on laittanut naisen esittämään naista, että hän on ajatellut, että kun hän oli saanut kritiikkiä, että hänen leffoissaan ei ole naisia, niin hän on ollut sillä tavalla, että damn it, että minäpä teen nyt naiselokuvan, ja sitten se horisee siinä jotain, että sitten minä halusin tehdä elokuvan tästä naisen mystisyydestä ja hänen erityisestä herkkyydestään ja bla bla, siis semmoista ihan niin kuin lapsellista mystifiointia, semmoista, että älä oikeasti, että miten sä kehtaat olla noin Kieslowski, noin hölmö. Niin siis se on ihan kauheata kattoa. Ja nimenomaan sillä lailla vaivaannuttavaa, ja erityisesti sillä lailla, että jos sen kääntäisi niinku hetkeskin niin, että kuvitelkaa leffa, missä olisi joku niinku kundi esittämässä tuollaista haavanlehteä, millä ei ole niinku mitään sisäistä maailmaa. Et kaikki on vaan semmoista jotenkin niinku ihme taiteellisuutta, mitä jotenkin projisoidaan sen naamaan. Niin, siis se on, niinku, se on välittömästi komiikkaa. Et se muuttuu niinku, siis naurettavaksi. Ja ehkä sillä lailla valitettavasti se on, vaikka siis arvostan niin kuin Kieslowskin taiteessa tosi monia asioita, niin sitten tämä sukupuolihomma on siis niin sietämätön, että mun on tosi vaikea niin kuin olla näkemättä sitä semmoista jotenkin siis tragikoomista, niin kuin tällaisia naiset varmaankin ovat. Siinä on joku sellainen, että just, että ei pystytä tavallaan niin kuin kuvittelemaan, että se nainen oikeasti on kanssa sellainen ihminen. Mä muistan, kirjoitinko mä tuossa kirjassa, vai oliko tämä jossain muussa keskustelussa, mutta yksi mun ohjaaja, friendi kertoi, nainen kertoi, miten käsikirjoittaja mies oli tullut siltä kysymään, että miten hänen kannattaisi tehdä, kun hän haluaisi kirjoittaa naishahmoa, mutta hän ei tiedä, että miten niitä naisia voisi sillä lailla kuvata, että miten hänen kannattaisi se tehdä. Ja sitten friendi niin kuin neuvoo, että, niin, että no, et kirjoita se eka niin kuin mieheksi ja sitten vaihda se sukupuoli. Että et lähde kuvittelemaan jotain, niin kuin, että naiset on jotain mystisiä, niin kuin muurahaisia, joilla on ripset, vaan että se on niin ihan kirjoitat ihan kokonaan sen ihmisen ja sitten katsot, niin mihin se vie. Niin se on musta jotain, siinä on jotain semmoista, että voi kun joku olisi sanonut Kieslowskille silloin, että teppä sillä lailla, että mietitään ensin niin mieheksi tämä hahmo, niin että siitä tulee kokonainen ihminen ja sitten voit sen jälkeen vaihtaa sen sukupuoleen ja koittaa katsoa, mitä sille tapahtuu.
Mm. Joo, se on kyllä uskomaton. Muistaakseni se käytit siinä kirjasta erimään naisen idea, joka on jotenkin ihana tämmöinen filosofinen tapa oleva se, että se ei ole se oikea asia, vaan se on tämmöinen oma niin kuin omassa maailmassaan pyörivä tällainen vaihtoehtoversio jotenkin naisesta, mikä hän on niin kuin ideoinut vaan tuolta päästään. Se on, ja siitä ei olla päästy vieläkään eroon myös Selmalle Paasasin yhdestä jostain tällaisesta dystopia-elokuvasta, joka oli tulossa, joka oli suunnattu nuorille, missä joukko ihmisiä on selviytynyt jostain suuronnettomuudesta, ja sitten heidän jotenkin ajatuksensa ovat näkyvillä heidän päänsä ulkopuolella, just tänne niin kuin nuorille suunnattu dystopia-juttu, mutta sitten kaikki naiset ovat kuolleet, näin siis tämän traileriin, missä kerrottiin, että kaikki naiset ovat kuolleet, paitsi tämä päähenkilön romanssin kohde, nainen, joka on tämmöinen mysteeri, manic pixie dream girl, kenen ajatukset eivät sitten näy hänen päänsä ulkopuolelta, kukaan ei tiedä, miten hän ajattelee, ja mitäköhän nainen on mieltä tästä miehestä, ja mä katsoin sen trailerin, ja YouTube halusi ehdottomasti, että mä näen sen mainoksena jokaisen mun videon alussa, ja mä olin silleen, että puristavaa tai mukia kädessä, niin on silleen, että ei voi olla todellista, että tällaista tehdään, mutta niin se vaan jotenkin elää se naisen idea edelleen.
Mm, musta tuntuu muutenkin, kun meillä oli toi Aasa Timonen vieraana, puhuttiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, niin jotenkin siitä jotenkin jäi vaan mieleen se, että miten yksipuolisesti kuvataan just tavallaan niitä vaikka homohahmoja tai jotenkin silleen, että mitä se voi tarkoittaa, jos kuvataan jotain hahmoa sellaisen niin kuin sosiaalipornon kautta, että tavallaan silleen leikitellään sillä ajatuksella, että jollain on tosi vaikeeta ja hirveetä, niin sitten musta tuntuu, että sitten taas kun kuvataan naisia, niin yleensä se ei niin kuin edes tavallaan, se ei yllä sellaiseen, vaan ne on niin kuin ihan täysin turhia, tai jotenkin silleen, että nimenomaan just se ajatus siitä, että no kenen katse, mutta myös että niinku ketä varten, tai jotenkin silleen, että mikä niiden funktio siinä elokuvassa on, ja jos mietitään just vielä, tuli vielä mieleen tuosta Wolf of Wall Street, joka tietysti on tosi hyvä esimerkki tästä, ja no samalla tavalla myös Irishman, jossa mun mielestä näkyy about 3 naista siinä ehkä niinku 10 minuutin niinku, ajan, ja he ei tee mitään muuta kuin polttavat tupakkaa ja istuvat jossain takapenkillä, jos en muista väärin.
Ja jotenkin tai tarkkailee jotain miesten toimia tai jotain.
Joo.
Se oli se, joo, Irishmanissa ei hirveästi naisia näy. Muistan ajatelleeni senkin leffan kohdalla, että olisi vaan jättänyt ne veke. Että kun
kyllä,
ei kerran
kyllä,
kiinnosta yhtään,
tämä.
Niin miksi et jätä vaan niitä pois sitten kokonaan?
Mm.
Että ei se ole niin tärkeetä. Että sitten kun Scorsesen tehtävä on miettiä miehiä.
Mm. Sitä just, että en mä niinku, kyllä mulla on paljon enemmän empatiaa jotenkin elokuville, jossa niitä hahmoja, naishahmoja ei pelkästään ole, koska se tavallaan tarinassa on vaikka 2 päähenkilöä, jotka nyt sattuu olemaan miehiä. Sitten se on niinku heti ihan eri lähtökohta, mutta sitten paljon enemmän mua harmittaa just tosi huonosti kirjoitetut hahmot, jotka ei vaikuta olevan niin kuin minkäänlaista relevanssia siihen tarinaan, eikä tavallaan vaikuta siihen mitenkään, niin on se kyllä mun mielestä ihan hyvä niin kuin tavallaan relevantti kysymys kysyy, että jos tehdään jotain 3 tunnin elokuvaa, niin miten sinne ei mahdu ketään? Tai jotenkin silleen, että miten sinne ei mahdu niin kuin naista ollenkaan? Ja jos ei mahdu, niin miksi niitä sit pitää tunkea sinne silleen tosi kökösti kirjoitettuna ja jotenkin. En mä tiedä, mä olin vaan niin vihaneen sen jälkeen, niin nyt musta tuntuu, että tää purkautuu tälleen jälkikäteen.
Ja siis mulla on samat fiilikset, joka varmaan tässä kohtaa löytyy jo meidän Instagramista, että leffapaneeli, kun mä lupasin puhua tuosta Mank-elokuvasta, ja siinä mun omien laskutoimitusten mukaan, niin Bechdelin testi, eli tämä testi, jonka mukaan elokuvassa, jos 2 naista keskustelut jostain muusta kuin miehistä, niin sitten se läpäisee tämän testin. Musta loistava esimerkki, että yksi Harry Pottereista läpäisee sen jotenkin sillä perusteella, että jossain kohtauksessa Hermione sanoo McCormivalle jotain, että en se minä ollut. Ja sitten siinä kohtaa ihanan feministinen elokuva. Niin Mänkissä niin nainen sanoo toiselle naiselle, ja on ainoa repliikki, minkä hän sanoo hänelle, on, että oh, Mary, we need to catch up someday and go shopping. Ja sitten siinä oli niinku se kaikki, ja mä olin silleen, että ei olisi tarvinnut, ei nyt niinku säälistä tarvii, että kirjoittakaa vaan sit Mänkistä sitten ja Orson Wellsista, kun se on varmaan sit niin hieno tarina. Joo, minkä takia sit jotenkin me ei havaita näitä asioita. Tai minkä takia keskiarvoa niin kuin naiskatsojakaan saattaa katsoa vaikka jonkun Mankin tai Irishman ja olla silleen, että loistava leffa. Mun oli yksi kaveri, joka katsoi Split-elokuvan vähän aikaa sitten ja laittoi mulle viestiä, että ihan mahtava elokuva, että ootko nähnyt tämän? Sitten mä olisin, että joo, että kyllä valkoista naista taas riapotellaan siellä kidutettavana. Ja se oli vaan silleen, no joo, mutta että hieno näyttelijän suoritus sieltä pääosamieheltä. Että jotenkin onko se vaikka me ollaan totuttu siihen, niin me ei tajuta sitä.
Mä ajattelen, että me ollaan totuttu siihen tosi paljon. Että siis, en mä tiedä, mä ainakin oon niin kuin kasvanut täysin miesten tarinoiden niin kuin kanssa. Sekä kirjallisuudessa että varsinkin elokuvassa, kun elokuva on siis niin selkeästi paljon miehisempi taiteenlaji. Ja sitten kun mä oon näitä taiteita rakastanut, niin se on tietenkin ohjannut siihen, että et ensinnäkin siis kaikki mun niin kuin nuoruuden henkilöhahmot, jotka on jollain tavalla kiinnostavia, ei välttämättä samastuttavia sillä lailla, että nyt ihailen tätä tai jotain, vaan millään tavalla siis kiinnostavia tai niin kuin puoleensa vetäviä, siis sillä tavalla, että tässä tyypissä on jotain, mikä niin kuin painelee nappeja, niin ne on kaikki miehiä. Et ei, tai siis, no, et jos siellä on sitten joku just se yksi, ne Leija Klemolla neitoperhossa, mutta ja joku muu. Että aina tulee näitä poikkeuksia, mutta olihan teillä, Telma ja Luis. No kiitos nyt kovasti, se oli hienoa. Olemme siitä kiitollisia koko elämämme. Mutta niin kuin, et noin muuten, niin et mun tärkeimmät taidekokemukset on miesten kokemusten kuvauksia. Ja mä oon eläytynyt niihin ja mä oon samastunut niihin, minkä takia mun mielestä onkin niin kuin pikkasen kohtuutonta se, että nyt kun tästä representaatiosta paljon puhutaan tänä päivänä, niin se argumentti, mitä tosi usein kuulee, on se sellainen, että no mutta et eihän taiteen pointti ole löytää sieltä jotain niin kuin omaa peiliä, vaan niin kuin katsoa jonkun toisen elämään. Niin mä oon silleen, että niin mä oon kyllä tosi paljon kattonut ihan toisten ihmisten kautta. Mun koko elämä itse asiassa koostuu siitä, että mä oon eläytynyt toisenlaisten ihmisten kokemuksiin kuin omaani. Että eihän tässä nyt siitä ole siis kyse laisinkaan. Mutta joo, että ehkä sit siitä, että kenen tarinoita on lukenut ja kattonut ja mihin on eläytynyt ja muuta, niin totta kai se niin kuin vaikuttaa siihen, että mitä mäkin vaikka oletan täällä niin kuin ihmiseksi. Ja ne on niin kuin asioita, mitä on niin kuin pitänyt tosi paljon jotenkin analysoida ja lukea ja katsoa, ennen kuin ne on alkanut niin kuin ärsyttää tässä määrin, että ne haittaa taiteesta nauttimista, mitähän järkeä tässäkin projektissa nyt oli sitten. Mutta toisaalta sitten on niin, että kyllä, et musta tuntuu, että nykyään kyllä yhä enemmän kyllä, niinku, kyllä niitä niinku nähdään, niitä asioita. Et se, mikä mulle tuli itselle sellaisena jotenkin niinku terveellisenä ja mukavana ja vähän sellainen riehaannuttavana yllätyksenä oli se, että se silloin MeToon jälkeen, kun tuntui siltä, että kaikki vaan puhuu koko aika, kaikki naiset, ketä mä tunnen, puhuu vaan koko aika siis siitä, niin kuin, että miten elokuvissa ja muualla jotenkin naisia esitetään. Se oli niin kuin joku tulppais auennut, että kaikki semmoinen, mikä on tiedetty kymmeniä vuosia tässä näin, koko ajan on tiedetty, niin yhtäkkiä joku sen, että ajaa, nyt kun on lupa sanoa, aha, nyt ruvetaan puhumaan. Ja sitten se kaikki niin kuin jotenkin sillai on vaan koko aika pöydällä. Ehkä vaan niin kuin yllättynytkin siitä, miten itsestään selvää se on sitten tosi monille ollut. Mä oon saanut tuosta kirjasta enemmän, siis niin kuin 100 kertaa enemmän palautetta kuin mistään, mitä mä oon ikinä kirjoittanut. Ja se on niin kuin hassua, koska mä sitä kirjoittaessani koko aika jouduin perustelemaan itselleni, että miksi tämmöinenkin nyt pitää kirjoittaa, vaikka tämä on siis täysin marginaalinen opus, joka ei tule varmaan kiinnostamaan ketään. Että joku siis elokuvan katse, niin kuin haloo, sitten sen lukee 2 ihmistä. Mutta sekin on tärkeää. mutta sitten niin, mulla oli niinku yllätys se, että mitä täällä katsotaan ja miten, niin se on itse asiassa mietityttänyt tosi monia ihmisiä tosi paljon. Ja aika monilla on ihan siis paljon sanojakin tavallaan sille kokemukselle.
Joo, mulla on kaikkea sanottavaa. Mietin vaan, että mihin suuntaan viedään tätä keskustelua.
Mä voisin ehkä kommentoida tähän vaan, niin kuin mitä mulla tuli mieleen, että mä itse kans mietin tätä. Ja jotenkin mulla tuli se mieleen, että ehkä mä oon aina, just että ollaan totuttu, mutta ei pelkästään siihen, että naiset puuttuu, mutta myös ne naiset, mitä ollaan kirjoitettu, niin on aina vähän ulkopuolisia. Siis niin mulla tulee mieleen joku, okei, no ET:ssä vaikka siis on vaan tämä pikkusisko, mikä sitten vähän tulee sotkemaan asioita ja sitten niin kuin poistuu siitä taka-alalle. Mutta mulla tulee niin kuin omista kokemuksista meillä vaikka Stranger Things, joka sarjanakin on semmoinen, että pojat jotain polkee pyörällä ympäri kaupunkia, tai joku It, mikä on tosi samantyyppinen elokuva, että siis poikaporukasta, ja se tyttö tulee sinne ujona jostain, että hän ei nyt ihan tunne tätä heidän maailmaa. Koska mä niinku tiesin niitä hahmoja, ei musta niinku tuntunut siltä, että mä haluan lisää naisia, koska ne naiset oli aina vähän semmosia ärsyttäviä kyselijöitä, ulkopuolisia, niin mä en niinku ehkä osannut niinku edes ajatella silleen, että olisipa kiinnostava, että olisi lisää naisia, koska ne ei tuntunut istuvan niihin tarinoihin, mitä kerrottiin. Jotenkin sen takia ehkä.
Joo, mä oon samaa mieltä, ja sit jotenkin silleen, ehkä just sitä, että miksi ne tietyt hahmot sit on naisia, miksi ne on miehiä, niin jotenkin tulee vaan mieleen. Mulla on itsellä siis, tykkään tosi paljon Teemu Nikin ja Jani Pösön elokuvista, It's Alive Filmsin tuottamista elokuvista ja Matti Onnismaasta. Niin kyllä mä oon miettinyt myös sitä, että miksi se jotenkin kiehtoo mua, ehkä myös se niin kuin musta huumori, mikä niissä toistuu, mutta silleen, että miten tavallaan, miten paljon on niin kuin jotenkin kokenut, ei nyt niin kuin samaistumista, mutta jotenkin silleen just tykännyt jostain keski-ikäisestä mieshahmosta, niin mitä jos se ei olisi mies, tai silleen, että miksi jotenkin silleen kaikella rakkaudella mun mielestä Matti Onnismaa on tosi hyvä näyttelijä, mutta jotenkin silleen, että et mitä jos ne hahmot olisi vaan naisia, että siinä ei olisi tavallaan just sitä sen suurempaa eroa, että se olisi kirjoitettu ihan samalla tavalla, niin kuin miten muitakin niin kuin mieshahmoja on kirjoitettu, mutta ne olisi vaan naisia. Että tavallaan millainen vaikutus sillä olisi ollut. Ja mun mielestä tietysti, no nyt mun mielestä myös Teemu Nikillä ja Jani Pösellä niiden elokuvissa on yleensä myös tosi hyviä niin kuin naishahmoja, mutta jotenkin nimenomaan sitä, että jotenkin millaista tavallaan se olisi voinut tuoda niin kuin vielä enemmän jotenkin siihen omaan kokemukseen, jos se olisi ollut nainen. Ja sehän tuntuu tosi oudolta ja jotenkin melkein silleen häpeälliseltä, että toivoo sitä, niin kuin, että jotenkin haluaa vähän niin kuin nähdä itsensä jossain tai näin, koska musta tuntuu, että tästä puhutaan niin paljon, niin sitten jotenkin silleen just sitä, että no, mut onhan teillä noin ja kyllähän näitä on nähty, että miksi kaikki pitää vetää aina tuohon sukupuoleen, että jotenkin miksi se on nyt se relevantein kysymys, niin se on jotenkin, musta se minimoi tätä keskustelua ylipäätään ja mun mielestä niin kuin, jotenkin nykyisessä keskustelukulttuurissa on vähän se niin kuin ikävä puoli, että silleen tosi usein asioita vertaillaan ja jotenkin silleen, että no mutta tää nyt ei ole niin kuin kaikista ajankohtaisin kysymys tai tästä keskustellaan väärällä tavalla, niin siksi siitä ei pitäisi keskustella tai puhua. Ja niin, en mä tiedä. Musta se on vaan ikävää, koska kaiken tyyppistä keskustelua pitäisi kyllä käydä.
Se on ikävää. Sitten siinä on jotain sellaista, niin kuin sellaisella tavalla vähättelevää, että se on musta vähän epäkohteliasta. Mä oon tehnyt sellaisen havainnon, että usein ne ihmiset, jotka sanoo, että onko se nyt niin tärkeää sitten nähdä siellä itsensä kaltaisia ihmisiä, niin ne on just niitä ihmisiä, joiden kaltaisia ihmisiä siellä kaikki muut koko ajan katsoo. Niin se on vähän kohtuutonta mun mielestä sitten sanoa muille, että kun on itse tottunut olemaan keskiössä koko elämänsä, niin sitten sanoo, että no hei, että ajatteleeko sä vaan ittees koko aika? No en mä nyt koko aika, mutta kyllä mä välillä tykkäisin niinkin tehdä. Musta se on vähän, joo, mun tuossa kirjassa mun tavallaan semmoinen joku koska mä tietenkin kävin just noita dialogeja päässä niin tosi paljon, että sitten joku sanoo mulle näin ja sitten mä jään kiinni tästä. Mä oon tässä nyt kehdannut toivoa tämmöistä häpeällistä asiaa. Niin jotenkin mä sitten valitsin niin, että se mun aseeni siihen on se, että mä en ole kirjoittamassa tässä mitään niin kuin elokuvateorian tai edes kritiikin teosta, vaan mä kuvaan niin kuin tunnetta ja omaa kokemusta. Ja sitten kun kokemus on sellainen, että sitä ei oikein voi niinku kieltää. Että sä et voi sanoa toiselle ihmiselle, että ei susta ei tunnu kurjalta, kun sä katsot Scorsesen elokuvaa. Ei kun kyllä tuntuu itse asiassa. Niin se on niinku, okei, sit voidaan tietenkin aina niinku sanoa, että no mutta toi on vain yksi kokemus. Mutta mä luulen, että tähän mennessä me kyllä kaikki tiedetään, että ei se ole niin. Niin siksi ehkä se semmoinen, että vaan puhuu niinku vilpittömästi siitä kokemuksestaan, joka voi tuntua vähän häpeälliseltä, niin se voi olla ehkä niinku paras tapa mennä siihen keskusteluun joskus.
Hmm. Joo, siis ne on ehkä tietyllä tavalla yhtä tärkeitä, että toisaalta on mahtavaa nostaa esiin jotenkin tilastoja ja käytännön esimerkkejä, niin kuin sä mainitsit sun kirjassa tämän Aalto-yliopistossa tehdyn Aino Havun tekemän tutkimuksen niin kuin naishahmoissa suomalaisissa elokuvissa, ja oliko siis 15 elokuvasta 200 naishahmoa, joista oli 4. Neljällä oli dramaturginen kaari, joka ei liittynyt jollain tavalla mieheen, joka on aivan häpeällisen pieni luku. Ja, Ja kaikkia muitakin, niin kuin, että miten miehet puhuu niin kuin moninkertaisesti enemmän elokuvissa verrattuna naisia ja kaikkea tällaista. Jotenkin on silleen toisaalta tajunnan rajoittava nähdä niitä, mutta sitten on myös kiinnostavaa jotenkin nähdä toisen ihmisen näkökulma onkin elokuvaan, että näin mä tämän koin. Ja totta kai se saattaa tuntua, jos se on just se joku sun lempari leffaskorsaselta, niin olla silleen ouch, että mä en kyllä haluaisi jotenkin kuulla tällaista mun lempielokuvasta, mutta sellaista vaan on ja sellaista me yritetään sietämään, kun me eletään niin kuin yhdessä tässä maailmassa. Et mäkin siis, kun sä puhuit kans pitkään raivostuneesti sun kirjassa Adelen elämästä, joka... siis mä oon itse nähnyt sen niin kuin siis silleen teini-ikäisenä ja mulla oli silloin niin kuin ystäväpiirissä paljon ihmisiä, ketkä myös jotenkin oli alkanut miettimään omaa seksuaalisuuttaan nähtyään sen elokuvan. Ja se tuntui tosi jotenkin tajunnan rajoittavalta siihen aikaan. Ja se tuntui semmoiselta niin taiteelliselta ja aidolta. Ja silleen, että mä en niin kuin osannut nähdä sitä varsinkaan siinä iässä, mutta muutenkaan silloin sillä tavalla, miten sä kuvailet sitä sun teoksessa. Niin jotenkin kun mä luin sitä, niin mä olin silleen, ei tätä elokuvaa, mutta on se nyt siis ihan hirveetä jotenkin. Ja siis musta tuli, että mä oon täällä podcastissa kommentoinut se elokuva, joskus silleen, että joo, että siitä on ollut jotain problematiikkaa, mä en tiedä tarkalleen, mitä se on. Mikä on varmaan oikeasti sitä, että mä en vaan jotenkin haluaisi mennä sinne, koska silloin on vaan mun elämän kannalta oikeasti iso merkitys sille leffalla.
Niin ja voihan sen siis, nythän siitä ei tavallaan ole mitään päätöstä siitä, että mikä on oikea tulkinta Adelen elämästä. Tai sitten on vaikka se, että okei, voi vaikka tykätä siitä leffasta tosi paljon. Okei, mä en tykkää siitä, mutta siis mä näen, että mikä siinä voisi, niin kuin mitä siinä esimerkiksi voi niin kuin katsoa ja tykätä ja arvostaa. Ja sitten voi niin kuin samaan aikaan vaikka suhtautua kriittisesti siihen, miten ohjaaja teki elokuvansa, eli siis ne on täysin vastuuttomasti. Ja sitten me voidaan, on sekin katsontatapa, että okei, sille mä en välitä siitä, miten tämä on, niin kuin, miten eettisesti tämä on tuotettu. Mä katson tätä taiteena. Okei, tämäkään ei ole mun tapa. Mutta niin on tosi monia tapoja katsoa. Ja sitten on myöskin se, kun mä soitin sillä Laura Mulville, joka oli enemmän jonkinlainen hätähuuto kuin haastattelu. Mulla oli kauhean jotenkin lohdullista se, että kun se sanoi niin kuin muistellessaan siis monikymmenvuotista elokuvaa, nimenomaan katsoja, niin kuin uraansa, ei niinkään niin kuin teoreetikon uraa, vaan niin kuin katsojana. Niin se puhui siitä, että miten monta kertaa se sen oma katse elokuvaan on muuttunut eri tavoilla. Että hän niin kuin määritteli sen male gaze-käsitteen silloin niin kuin vuonna 1 ja 2. Ja sitten sen jälkeen sillä on ollut niin kuin monia erilaisia vaiheita. Ja okei, että se voi itsekin palata siihen käsitteeseen, se on määritellyt sitä uudestaan ja kaikkea. Niin sitten se on kattanut niin kuin hyvin erilaisilla tavoilla. Musta siinä on jotain niin kuin kauhean mukavaa, että sitä voi niin kuin saada tavallaan niin kuin uusia katsojaelämiä myös niin kuin vanhojen teosten suhteen. Että sä voit katsoa uusilla tavoilla sitä, mitä sä oot ennen nähnyt. Okei, voi tulla tällaista, että katsoo kriittisemmin ja sitten on ihan mahdoton nauttia, mutta sitten mä luulen, että voi tulla just semmoisia, kun mä kuvasin tuossa kirjassa Hanif Kureishin kuvausta niin kuin sen jostain elokuvakokemuksista, että ensin on rakastanut, sitten on kritisoinut tosi paljon, kun on nähnyt isoja ongelmia, jotka on ihan todellisia, ja sitten myöhemmin jotenkin, kun on saanut enemmän kaikenlaista, että kun se vaikka niin kuin variaatio sun ympärillä on kasvanut, niin sitten on niin kuin helpompi vähän antaa anteeksi jotain sillä, että okei, no se oli niin kuin sen ajan juttu, ja nyt varmaan tehtäisiin vähän eri tavalla, mutta tuossa ajassa sillä oli mielettömästi arvoa sillä teoksella, koska se juuri silloin se oli vaikka ensimmäinen, jossa tapahtui jotain, tai siinä oli jotain niin kuin erityistä tapaa kuvata asioita tai muuta. Se on musta armollista.
Joo. Kyllä, ja siis onhan se tosi relevanttia, että tavallaan, että on myös niin kuin elokuvia ja teoksia, jotka on niin kuin aikansa lapsia, koska ei tavallaan, voidaan vaan katsoa sitä niin kuin taaksepäin, ei tavallaan muuttaa mitään, mitä on tapahtunut. Mua kiinnostaisi vielä vähän tällainen jotenkin katse tulevaan tai jotenkin millaista jotenkin utopistisesti elokuva voisi olla. Ainoa kritiikki, minkä mä oon lukenut sun kirjasta, on se, että tavallaan, että siinä on, että tarjotaan jotenkin ratkaisuksi tälle male gazeille tällainen female gaze. Niin mitä sulla on jotenkin ajatuksia tosta?
No siis tää oli varmaan se Helsingin Sanomien juttu, missä sanottiin kyllä näin. Mutta mä en oikein tiedä, onko se toimittaja lukenut sitä kirjaa, kun eihän mä kyllä mitään sellaista tarjoa. Että se kuulostaa siis ihan kauhealta idealtakin, siis joo, ei näin. Mä ajattelen, että se mail, mikä se niin kuin mail gazein, ja kirjoitankin, yritänkin kirjoittaa siitä niin kuin kaikenlaista, että mikä sen vastakohta on, niin sen varmaan ei voi olla niin kuin joko sillain female gaze, tai sitten joku sellainen niin kuin ikään kuin, niin kuin pahantahtoinen vastaisku, että okei, otetaan sitten miehet veke ja esineellistetään niitä, tai jotain tällaista, että se kuulostaa niin kuin ihan kauhealta niin kuin sen taiteen kannalta, että eihän kukaan taidetta rakastava ihminen halua niin kuin vähemmän ja rajoitetumpaa taidetta, vaan siis enemmän ja vapaampaa ja moninaisempaa taidetta. Ja mä ajattelen, että mitä se sitten voisi se semmoinen joku utopia siellä tulevaisuudessa olla, niin se varmaan niinku, se varmaan koostuu niinku monista asioista. Et yksi ihan semmoinen käytännöllinen asia, olen nyt huomannut, että tekin olette laskija naisia, eli laskemme sieltä, että paljon siellä on niitä ihmisiä ja täyttyykö Bechdelin testi ja niin edelleen. Niin, okei, että yksi on ihan vaan se, että mahdollisimman, eikä tämä ole nyt vaan mikä naiset ja miehet, vaan siis ihan kaikki niinku ihmiskirjo, että mitä enemmän erilaisia ihmisiä, joilla on erilaisia taustoja ja kokemuksia, niin pääsee tekemään taidetta, niin sitä moninaisempaa se on. Sitä enemmän meillä on niin kuin erilaisia tarinoita, erilaisia tapoja katsoa ja kuvata, erilaisia esteettisiä niin kuin näkemyksiä ja niin edelleen. Eli mä uskon, että se ihan vaan se niin kuin tekijöiden diversiteetti tekee parempaa taidetta. Ei vaan moninaisempaa, vaan siis parempaa siksi, että se tulee rikkaammaksi ja se kuva ihmisestä on rikkaampi. Ja sitten mä ajattelen, että sitten on ihan vaan sellaista niin kuin elokuvan tekijöiden niin kuin hartioilla aika paljon olevaa sen tyyppistä miettimistä, että okei, että kun meillä on niin kuin vakiintuneita tapoja kuvata, jotka on niin kuin syntynyt kaikenlaisista historian vaiheista, jotka osin on yhteiskunnallisia ja osin ihan vaan täysin vaikkapa elokuvateknisiä, että miksi kuvataan tietyillä tavoilla, niin sitten tavallaan elokuvan tekijät uudistaa ja elokuvan teoreetikot vaikkapa uudistaa niitä asioita niin kuin monilla erilaisilla tavoilla, joihin taas sitten mulle ei ole semmoista niin kuin mitään reseptiä, mutta mua aina niin kuin kiinnostaa silloin, kun huomaa, että hei, nyt tässä tapahtui jotain niin kuin toisella tavalla. Tämä on ehkä tämä on tosi ilmeinen esimerkki, koska tämä nyt aina mainitaan tämmöisissä male gaze, female gaze jutuissa, mutta siis Andrea Arnoldin elokuvissa on jotain sellaista jännää siinä, että miten se niitä hahmojansa, miten se kuvaa kaikkea niin kuin niiden silmillä, että se tavallaan niin kuin pakottaa sen katsojan tai asettaa sen, niin kuin sen hahmon niin kuin housuihin. Ja osin se on vaan just sellaista, että se kamera hoveroi siinä sen niin kuin päähenkilön niin kuin harteiden takana, oli se sitten niin kuin Fish Tankissa tämä nuori tyttö, tai sitten niin kuin Wuthering Heightsissa Heathcliff tai jotain, että se niin kuin näkökulman rakentaminen ja se, että millä tavalla se niin kuin tietoisesti se elokuva tekee sitä, että kenen silmin tämä katsoo maailmaa, niin siinä on musta jotain tosi kiinnostavaa, ja sitten sellaisia mä tosi mielellään jotenkin haluaisin enemmän jotenkin opiskella, että mä haluaisin niin kuin olla parempi katsoja sillä, että mä näkisin enemmän sitä, että millaisia valintoja vaikkapa elokuvan tekijät on tehnyt. Mutta joo, siis luojan tähden en missään nimessä halua mitään female gazeä nyt tähän niin kuin vastineeksi male gazeille, ja siis en yhtään ymmärrä, mistä tämä nyt on voinut edes tulla mieleen.
Joo. Joo, mun mielestä tähän on hyvä lopettaa jotenkin tällaiseen uskoon ja toivoon tulevaisuuteen ja semmoiseen, miten säkin puhuit, niin kuin aktiivinen katsojuus, että se, mitä valitsee katsoja ja miten sitä katsoo niin kuin jotenkin kriittisin silmin tai sitten lumoutuneena siitä, miten on onnistuttu kuvaamaan naisia jotenkin neutraalisti, niin on hyvä. Joo. Tuleeko sinulle jotain vielä mieleen tästä?
Mulla tulee vielä sellainen juttu mieleen. Musta tuntuu, että mulla ei ikinä lopu niin kuin aiheet, ihan nopeasti haluaisin vaan sanoa, että elokuvan saralla niin on vielä niin kuin tavallaan paljon kehitettävää, ja niin on myös jotenkin somemaailmassa. Ja yleensä mä oon kyllä tosi kriittinen jotenkin ylipäätään niin kuin somea ja jotenkin internettiä kohtaan, ja että miten niin kuin siellä käydään keskusteluja ja näin edespäin, mutta mun mielestä just niin kuin Me Too ja ylipäätään niin kuin tämä elokuvakeskustelu, niin sitä on ollut tosi kiinnostavaa seurata somessa, koska musta tuntuu, että tosi usein puhutaan median demokratisoimisesta, mutta sitä tavallaan tiedon niin kuin saamista ja että miten se jakautuu ja ketä kuunnellaan, niin sitä mä en ole niin kuin nähnyt hirveän monessa muussa asiassa, mutta nimenomaan tässä keskustelussa niin se on ollut tosi hienoa nähdä, että on jotenkin tullut enemmän sellainen, niin kuin, että ollaan jotenkin menty eteenpäin sellaisesta tosi binäärisestä niin kuin, tavasta keskustella ja ylipäätään sitä, että käytännössä kuka tahansa voi sanoa oman mielipiteensä ja keskustella näistä asioista, ja mä luulen, että some on edelläkävijä, ja se, miten ihmiset niin kuin tekee näitä keskusteluja myös siellä, koska siellä tosi usein ihmiset on aika paljon enemmän edellä kuin vaikka elokuvatuottajat, niin mä todellakin uskon siihen, että se voi olla yksi tapa niin kuin jotenkin parantaa ylipäätään myös elokuvaa, että siihen kiinnitetään enemmän huomiota ja että se keskustelu on avattu eri tavalla kaikille.
Joo, mahtavaa. Meillä on ollut tosi kiinnostavaa keskustelua tänään ja niin kuin mä aina ennustan, niin me paukutetaan meidän omaa kuvitteellista aikarajaa aina ihan huolella. Niin lopetetaan tällä kertaa tähän, mutta Anu Silvio, kiitos paljon, että tulit meidän vieraaksi, vaikka tänäänkin äänitettiin tälleen etänä, niin silti tosi mukavaa, että pääsit keskustelemaan teidän kanssa.
Kiitos tosi paljon, että sain tulla. Oli älyttömän kiva puhua elokuvasta teidän kanssa.
Ja jos tämän jakson aihe kiinnosti, niin suosittelen kaikille meidän kuulijoille lukemaan Anun kirjan Sinut on nähty. Oli erittäin mielenkiintoinen ja tarjosi tosi paljon semmoista mietittävää, mitä ei ollut ennen pohtinut, vaikka ajattelikin, että oli jotenkin silleen woke näissä asioissa.
Seuraa meitä Instagramissa @leffapaneeli ja kuullaan taas ensi jaksossa.
Moi moi!
Moi! Aina ihan sikakiusallinen tää loppu.